dag, der skal vi først lige snakke om en lille bitte svipser, som jeg, Alexander Holm, er kommet til at lave. Og derefter så kaster vi os ud i selvfølgelig en lille gang sniksnak. Hvad sker der? Hvad rører sig? Måske vi kommer ind på lidt stenbider, hvem ved? Så skal vi snakke om flamingoer i den Dominikanske Republik. Vi skal snakke om en gammel cikade, der har været væk så længe. Så skal vi en tur til Guatemalas, hvor vi skal snakke om noget smugling med nogle dyr. Så skal vi snakke om det Cali-karakteret i Colombia. Så kommer der hurtige nyheder. Der er tre styks. Så kommer der en quiz fra en senior Bondo. Og derefter så har vi spørgsmål fra lytterne. Og i dag der er det sjovt nok faktisk første spørgsmål fra Christine med CH. Og så bagefter så er det spørgsmål fra Christine med K. Er det svært quiz i dag?
Ja, det kunne den godt trække. Det kunne det godt være optræk til.
Fuck!
Lad os se, om det ikke går alligevel.
Mathias Bondo, Kim.
Alexander Holm.
How does it stand too?
How does it stand? En lille smule hovedpine i dag, men ellers er alting strålende. Hvad med dig?
Har du taget nogle smertespillende piller i din mund?
Nej. Jeg har sådan lidt selvpinselsagtig. Du ved, den ihalede kat. Du ved, hvis jeg har ondt i hovedet, så er det garanteret, fordi jeg har gjort noget forkert, så tog jeg at leve med det indtil jeg finder ud af, om det er mad, vand eller for lidt søvn, eller hvad fanden det nu kan være.
Kan du ikke bare lige, hvis du har gjort noget forkert, så gør noget rigtigt? Lige tag dig 500 milligram paracetamol og smask ind i kraniet.
Ja, eller sådan en gang aflad eller et eller andet.
Måske en lille træve, du lige kan pølse ind i din
det er sgu bedre for sent op i eftermiddagen, du. Træve, der er jo koffein i. Så.
Det er rigtigt, 50 milligram i en pille.
Skal vi ikke drikke for sent? Hvad med dig?
Jamen, det står også meget godt til, synes
meget jeg. Lun ud.
Ja, jamen det gør jeg. Er det rullegraven?
Det er rullegraven. Ja, altså er du ikke blevet kølet ned?
Jeg blev kølet ned i morges.
Ja, ikke helt, vel? Det er ved at blive lidt lun.
Ja, det var faktisk sjovt, at komme til at sige det, for det ved jeg ikke, om jeg har sagt før, men jeg vinterbader, hvis jeg spørger, du giver.
Det er fucking løgn.
Det er fandme rigtigt.
Siden hvornår? Du kan da ikke bare ødelægge min tilværelse med sådan en nyhed.
Undskyld. Vidste du faktisk godt, at Jacob Ellemann har været soldat?
Ja.
Det har jeg gjort i... Jamen, det føles som om, det har været for evigt.
Mm.
Og det er rigtigt. Vandet nu er begyndt at blive sådan... Ja, det er sgu næsten for varmt.
Ja, okay.
Jeg kommer til at lave en lille svipser, Bondo.
Ja.
Er jeg lige blevet gjort opmærksom på af...
Det er ikke så godt, hva'?
Miljøministeriet.
Mm.
Jeg var ude for... Hvad er det? Det er i dag. Der er det cirka en 10 dage siden. At sige, at regeringen, de lukker Biodiversitetsrådet. Og det er altså ikke en beslutning, som regeringen har taget endnu.
At lukke det?
Ja. De har ikke forlænget det endnu.
De har ikke besluttet, om de vil forlænge det endnu?
Ikke så vidt jeg ved.
Nej.
Så altså på finansloven, der er der en bevilling. Det er sådan, man giver til den slags. Så den bevilling var 24 ud. Men fra med 24, altså efter 24, der er der ikke nogen penge, der er afsat til dem.
Nej.
Så hvis ikke de beslutter at forlænge dem, så lukker rådet.
Okay.
Og de har ikke besluttet, om de vil forlænge dem endnu.
Og ej, det er sådan en rigtig mindre, mere mindre situation, vi er i her.
Ja, det er sådan en finanslovsforhandlinger, bevillinger, ting, hvor jeg kan mærke, det er ikke mit område, det er ikke noget, jeg er så klog på, og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo bare kigge på, at jeg lige har begået en fejl.
Mm. Som udgangspunkt, jo, så burde man jo godt... Hvad koster sådan råd?
Jeg tror, det koster et sted mellem... Jeg tror, det koster 4,3 eller 4,6 millioner om året.
Okay. Og altså, det er jo en dråbe i havet, ifølge Ole Birk Olesen.
Det er rigtigt.
Der sagde han 130 millioner, det var pebernødder at sidde og forhandle om.
Yeah.
Så mundt tro, om man ikke kunne finde pengene, hvis viljen var til det.
Jo, og hvis de skal forlænges i 4 år, så vil det så koste omkring 15 millioner kroner.
Ja, det er jo stadig en dråbe. Det er en tiende del af, hvad det ville koste at frede danske skove.
Ja, yeah, og det er cirka en 2000-del af, hvad det koster at kompensere minkavlere.
Ja. Det er altid sjovt med sådan nogle regnestykker,
hva'?
Ja. Kæft, man kan.
Brygger, baby. Så som sagt, det vil jeg gerne beklage, og det er, ja, der var jeg simpelthen for hurtigt ude.
Jeg synes ikke, det er din skyld.
Tak.
Jeg synes ikke, det er din skyld.
Hvordan ikke?
Jamen, brændt barn skyr ilden, ikke? Det ville ikke komme bag på nogen, hvis at man havde valgt at nedlægge det. Det er jo ligesom, når man, når man nedsætter et klimaråd, ikke? Som man betaler mange penge for.
Ja.
Men når de så kommer med nogle anbefalinger, så har man ikke lige lyst til at lytte til dem.
Nej, og det er det. Og man kan også sige, nedlæggelsen, for eksempel hvis det er klimaråd, det man gør, det er, så afsætter du bare ikke penge til dem.
Ja.
Og så fortsætter det jo ikke.
Nej.
Men vi kommer til at se, det fik jeg at vide fra Miljøministeriet, at 31. august starter finanslovsforhandlinger, og så finder vi ud af, om de forlænger Biodiversitetsrådet.
Eller om de har 3 måneder til at afvikle sig selv.
Præcis.
Ja.
Og jeg sagde også, nå, jamen, skulle du lige til højre benet, så det skal I da bare gøre.
En kæmpe sejr.
Ja, og nu må vi se, om de forlænger. Altså, hvis, jeg tror måske, og nu uden at skulle prøve at få noget...
Godt uden!
Uden at skulle prøve at få noget godt ud af noget dårligt, ja. Så måske det her med, at jeg har været ude og komme og sige, ej, de lukker biodiversitetsrådet. Når de ikke gør det, og de ser, at der kommer en form for negativ respons, så er det som om, så har man lige testet vandene, og nu ved de, det er en rigtig god idé at fortsætte biodiversitetsrådet. Ja. Det var så lidt.
Ja, velbekomme.
Kan du se det? Det er sådan en idiot, der siger, det var godt, jeg væltede din cykel, så du faldt, så du ikke kom til at køre over for rødt.
Du skal have sådan en stempel. Det dyrske team approved.
Jeg skal lære at holde mig inden for mine områder. Det er ligesom, kan du huske, at vi havde det afsnit, hvor vi snakkede om blodpropper og trombose, og jeg byttede rundt i alle mulige medicinske termer.
Nej, men altså, hvis
og
der...
Og liggesår og...
Hvis der står, at der endnu ikke er afsat penge af til det,
ja.
Altså, så må lægmanden jo konkludere.
Vi får
synes
se.
Jeg. Vi får se. Der er jeg jo ekspert. Lægmandsekspert.
Jeg kan se, du er ekspert.
Ja.
Du har sådan en... Du har Wall Street skjort på.
Jeg har rigtig Wall Street skjort på, og et fjollet bredt slips, ja, kan man se.
Du ligner lidt en karakter fra Wolf of Wall Street.
Gør det?
Ja, det synes jeg.
Hvem er dem? Er jeg Michael Douglas, eller er jeg Charlie Sheen?
Er Charlie Sheen med i
Wall Street? Nå, Wolf of Wall Street? Ja. Nej, jeg tænkte på den der Wall Street. Er det ikke bare det, den hedder? Med Michael Douglas?
Det kan det godt være.
Og Charlie Sheen? Hvor han siger, great is good.
Great is good.
Nå, Wolf of Wall Street, er det rigtigt? Jeg gider ikke være Jonah Hill. Jeg synes faktisk, alle mænd, der er med i den film, er pisseirriterende. Jeg synes, Leonardo DiCaprio Bobs, han er lidt ulækker, fordi han dater så ungt, ikke? Jonah Hill, han har bare et eller andet mindreværdskompleks omkring det der med at være blevet tyk. Eller, og ikke være tyk alligevel.
Hvad med Matthew McConaughey?
Jamen, han er sådan lidt højrøget, du ved, landevejsfilosofisk irriterende.
Han har to næsebor.
Ja, det har han. Det skal jeg da lige love for.
Det er helt sikkert.
Ja. Ej, ja. Der er sgu ikke mange, i den, der er gode.
Lige en hurtig ting, inden vi også... En hurtig nyhed, vi er sådan
og
meget
op for Street.
Næsten.
Ja.
Og så skulle jeg tale om, at en Segway overhovedet ikke vil fungere. Nu hopper vi bare direkte ud i det. Der er jo det med stenbideren, ikke?
Ja.
Som jo ikke har det så godt. Det tog Aqua, der er ude at sige, at den er kritisk troet.
Mm.
Og så kan man se, at okay, sidste år, der vil Jacob Jensen, fiskeriministeren, så ikke sætte en kvote på, eller gøre noget faktisk. Og nu har han faktisk, i dag er det så, nu har han sat en kvote på. Den er bare...
Ja, må jeg spørge noget?
Ja.
Er den over eller under de videnskabelige anbefalinger?
Det er det, der er. De videnskabelige anbefalinger, så vidt jeg ved, så er de der ikke og endnu.
Mm.
Andet end, at de fra videnskabens side, det to Aqua siger, at den er kritisk troet,
okay.
Og så vil man jo nok anbefale en nulkvote.
Ja.
Det han så har gjort, det er, at han har sat en kvote, der hedder, man må ikke fange mere i år, end man gjorde sidste år.
Klassikeren.
Men der er slet ikke nok stenbider til, at man kan fange lige så mange, som du gjorde sidste år.
Nå, det var sgu da heldigt.
Så kvoten er nok sat. Det,
det er en selvfølgende profeti jo.
Ja, det svarer lidt til at sige, jeg hørte Nikolaj Lindeborg... fiskeeksperten fra Dyrenes Beskyttelse, super skarp gut, sige, at det svarer lidt til at sige, at vi sætter en fartgrænse på motorvejen, der er højere end nogle biler, hvad nogle biler kan køre.
Ja.
Så
det giver rigtig god mening.
Ja, der vil jeg sige, en forsigtig opfordring kunne måske være, sæt kvoten på 0 ton.
Mm. Ja, eller i hvert fald bare under, hvad du fangede sidste år.
Ja. Sæt den så lavt, så det faktisk har en effekt.
Ja. Men hvad skal man gøre med alle de der stykker indisk roti, som nu ikke længere kan få labne og stenbider ovenpå, Alexander?
Det er jo det, så må du spise en tør blini.
Det er da pisseirriterende, at man skal sidde der og spise noget ud rovl. Man skal have rovl.
Kan man ikke putte noget tang på eller et eller andet?
Apropos, ingenting. Det er en lille teaser. I får ikke mere end det. Dansk tang. Halløj.
God teaser.
Skal vi komme til den første nyhed?
Og nu, vi skal en tur til den Dominikanske Republik.
Ja, tak.
Så vidt jeg ved, så ligger den Dominikanske Republik over i Karibien.
Mm.
Det tror jeg, det gør.
Ja.
Vist nok. Det er i hvert fald en ø.
I verden, i havet,
ja. Den ligger, og det er over i Karibien. Og der er det sådan på den Dominikanske Republik, det er et sted, man tager hen, så man kan tænde og få sådan en rigtig lækker ferie. Sådan lidt Bounty-stranden og palmer og kokosnødder og... Long Island Ice Tea.
Long Island Ice Tea.
Sex on the beach. Okay. Og nogle af de her resorts, der er over i den Dominikanske Republik, der render nogle flamingoer rundt.
Mm-hmm. Hvad laver de der?
Jamen, de agerer selfie-dyr.
Selfie-dyr?
Mm.
Nå, for helvede.
Prøv at tage selfie'er med.
Ja, okay.
Så har du noget turkisblåt vand i baggrunden, og så har du en flamingo, der står lige bagved dig.
Er det komplementærfarver?
Ja, det vil det være. Det er faktisk meget DDT-logo-farver-agtigt.
Ja.
Sådan lysrød og blå, der møder hinanden.
Perfekt.
Mm. Ja, det er nok det. De har nok taget det et eller andet sted fra, ikke? Der er bare et lille men. De her flamingoer, som render rundt her på de her resorts, det er som om, at nogle af dem, de ikke rigtig smutter fra de her resorts.
Og de synes bare, det er fedt at være der.
Ja, og de er også, altså turisterne lader til at være rimelig glade for dem.
Ah, okay.
Og så er der sket noget, for der er jo også på den Dominikanske Republik, der er der nogle beskyttede naturområder.
Mm.
Og der er så et af de her områder, hvor at man kan se, at der er en masse fælder, der står. Det er nogle fælder, som tilfældigvis er ret gode til at fange flamingoer.
Nå. Hvordan kan det være?
Godt, glad for, at du spørger. Det er fordi, at de bruger de her flamingofælder til at fange flamingoer.
Ah, der var den.
Og så
faldt i øvrigt.
Nogle gange, så det er sindssygt. Det er sådan, vi er sådan Sherlock Holmes-agtige.
Det er sådan rigtig, rigtig godt kausalt forhold.
Det må man sige. Og så har man så kommet ud fra noget myndighederne herover, og de har ligesom fået øje for det her, og kommet ind og taget nogle af de her flamingoer på de her resorts, og så har de ligesom taget dem derfra med henblik på at udsætte dem, genudsætte dem.
Ja.
Og så kan de se, at nogle af de her flamingoer, der er inde på de her resorts, de har klippet vinger.
Nå.
Det er sådan en ting, du gør med fugle, du har. Hvis du for eksempel, man gør det også i Danmark, hvis du har gæsser ind, og der skal gå ud, så får de ikke flyver væk, så klipper du lige flyvefjern af.
Ja. Hvis du lige har en muskusand, der går rundt og opsnapper lidt, hvad er det, invasive sneglearter af en eller anden art, ikke?
Jo.
Så klipper du lige...
Ja, så kan du lige klippe. Og man kan sige, det er jo ikke noget, der gør... De kan ikke mærke, at du klipper i fjerne.
Mm.
Men
hvis du er født til at flyve, tror du så ikke, det er rimelig frustrerende ikke at kunne flyve?
Jo, det fucker rimelig meget med deres naturlige adfærd.
Ja.
Også fordi, at de bliver lidt på en måde lidt holdt fanget på nogle resorts. Man kalder også det her. Der er sådan
altså, du må godt gå herfra. Der er bare meget høje vægge.
Meget
det er lidt
væg.
Den der, ikke?
Ja, og du kan ikke rigtig flyve, du kan ikke rigtig hoppe,
ja.
Og du har ikke nogen hænder.
Nej. Velkommen.
Prøv. Værsgo. Kan du gå over og få taget et flot selfie med de her turister? Nogle af de her flamingoer har også fået fjernet en knogle i vingen.
Okay.
Og det gør så også, at de ikke kan flyve.
Det er meget invasivt.
Det må man sige. Og det er nok også sådan... Jeg ved ikke, om det er noget, de gør med bedøvelse, men hvis det ikke er, tror jeg, det gør lidt ondt.
Det tror jeg også.
Så på den måde, der kan man sige, hvis du kommer over til den Dominikanske Republik, og du ligesom er på et eller andet resort, hvor der er nogle flamingoer, der lader til bare at synes, det sted, det er det fedeste i verden, så har de nok ikke helt selv valgt at være der.
Det er utroligt, hvad vi har lyst til at gå igennem som art, for at kunne få et dumt selfie af dyreplageri. Altså, hvad vi tillader, ikke?
Ja.
Altså, kameler, der står og bliver pisket i deres akillescener, og superbedøvede tigere, du ved, elefanter, der har det af helvedes til.
Aber er den ene og den anden art.
En god spækhugger, der bare får lov til at, ja... Det svarer til at have et leveområde på størrelse med, det ved jeg ikke, fire gange en kropsvægt eller sådan noget, ikke?
Ja, stadig mere, at vi giver vores svin, men...
Ja. Og så ellers bare lige klip en god gammel flamingo i sønder sammen.
Klip lidt ind, lav nogle penge.
Åh, for helvede.
Undskyld mig lige et sekund. Men jeg skal lige min rullekrav af, nu bliver det lidt varmt. Det er
okay, der er varmt i studiet.
Jamen, det er jeg snakker så meget om...
Det kan da godt forstå. Hvad gør man ikke noget for ligesom at prøve at beskytte de her gode gamle flamingoer? Er der ikke nogen irriterende, rabiate naturtalibanere, som er inde og brokser lidt over det?
Jo, men der er nogle folk, der er nogle myndigheder, der ligesom render rundt og indsamler dem og slipper dem ud.
Okay, og men du kan vel ikke slippe dem ud, hvis de først har fået fjernet en knogle, tænker
jeg? Nej, dem, der har fjernet en knogle, det er for godt. Men fjerne, de kan vokse ud igen jo.
Ja.
Og så kan man ligesom tage dem, og så har man dem et sted i 3 måneder, hvor du ligesom akklimatiserer dem, og så fordi de har vendet sig til mennesker, de her flamingoer, ved du, hvad man så gør?
Mm.
Så skræmmer man
Jabu!
Dem. Ja, det er ikke for sjov.
Ah.
Ja. Du kommer hen, og så... Altså, du yder ikke skade på dem, men nej. De skal bare være bange for mennesker.
Du råber lidt af dem.
Fuldstændig. Du er bare fucking uhøflig.
Mm. Topskat!
Ja. Skat, det er noget, man kalder kæresten. Med de ord, der tager vi et lille hop fra den Dominikanske Republik.
Ja.
Karibien. Og vi hopper nordpå.
Sverige?
Næsten. Vi hopper fra... Mellemamerika, ja. Den mellemamerikanske bælte, det er jeg lige valgt at kalde det, til Nordamerika, US of A.
Det er nordafrikanske bælte.
Nordafrikanske bælte.
Ja,
og så skal vi på, ikke på venstre side, jo, vi skal på venstre side, Eller skal vi på, nej, vi skal ikke på venstre side.
Det er en globe, der er jo ikke noget, der hedder højre og venstre-agtigt.
Jo, der er dude.
Det er bare langt nok.
Det er nogle noobs, de kalder det øst og vest. Vi skal på højre side af USA.
Højre side af USA.
For der skete der nemlig noget forleden. Der var der en kvinde. Jeg allerede der, kan jeg mærke, at jeg tager. Der var der en kvinde.
Så er der kvindenyheder.
Som så et dyr på cirka en 3-4 centimeter. Helt rød. Ja, så kan jeg også
det er ikke en blotter historie, det her, vel?
Så tog hun et billede af det her dyr.
Ja.
Ja, det bliver værre og værre. Og så lagde hun det op på noget, der hedder iNaturalist, som er sådan en side, hvor du er ligesom feed it to the nerds. Og så siger hun, hvad i alverden sker der her? Og så gik det ellers rimelig hurtigt. For så var der nogen, der kunne se, okay, det her, der taler om en cikade. Alle, der har været sydpå, de ved, hvordan de lyder.
Er det sådan, men det er sådan en klassisk, amerikansk dyr, ikke? Sydamerika og Nordamerika har rigtig, rigtig mange problemer med dem, ikke?
Jo, det kan, der kan godt være. Der kommer nogle gange, så kommer sådan nogle flot.
Ja, ja, sådan nogle 13. 15. år-agtigt eller sådan noget, ikke?
Jo. Og der er nogle af dem, det er det, der er lidt fucked, for hvis du tager til den ene side af den østlige side, tror jeg, det er. Nej, den vestlige side af USA, altså til venstre, på West of the Rockies, så er det rimelig, med rimelig meget præcision, man kan sige præcis, hvornår de her cikader, de ligesom vil blomstre op og komme op.
Mm.
Altså, de ligger jo i sådan et larvestadie på en måde nede i jorden. Som sådan nogle små...
Går for nymfer, tror jeg, det hedder, ikke?
Det hedder det faktisk. Ja. De ligger som nymfer i nymfestadie. Sådan, så er det sådan nogle små bønneformede små idioter, der ligger nede i jorden og suger saft fra rødder. De har jo sådan en lille rør, som de suger med. Det er ligesom forvokset bladlus.
Mm.
Og så på et tidspunkt, så... Jeg ved faktisk ikke, om de har et puppestadie, eller om de går direkte... Jo, det må de have. Ellers så går de måske...
Er det der, hvor de gennemgår metamorfose?
Metamorfose. Jeg ved faktisk ikke, om de kæder, de har et puppestadie, eller om de bare går fra... At de bare lige shitter en gang, altså lige skifter skind, og så er de ude som voksne cikader, og så skal jeg ellers love for, at der kan være mange af dem. Altså, vi snakker mange, mange, mange milliarder,
ja,
som er ud over det hele, ikke?
Altså, dem og græshopper kan lidt være grunden til plagerne, ikke?
Jo.
Eller en af plagerne.
Jo, det er det.
Ja.
Det vil man sige. Ja. Og man kan sige, at de cikader, der er over på i det østlige USA, der er man rimelig sikker på... Nej, jeg bytter om på det. Undskyld. Det er det vestlige USA.
Vi er USA.
Californien ligger, det...
Det er vest. Det er vestkysten.
Hold kæft, min geografi, den er så dårlig, altså.
Jeg ej, kan det er nok godt nok ikke. Så skal du prøve at tage mig med på tur.
New York-siden, ikke?
Ja,
til højre.
Det er øst.
Det er østlige. Der ved man, okay, på det her, der kommer den her swarm. Men når du tager på den anden side af Rockies over mod Californien af, altså vest, så er man sådan, hvordan skal man forudsige det her?
Mm.
Hvad sker der her? Så forleden, så var der så en, der fandt den her cikadeart, lagde den op, og så gik cikadenettet ellers amok.
Altså, fordi hun, det billede, hun har taget, det lagde hun op på en hjemmeside. Sådan, ja, hey, hvad er det her?
Præcis, noget, der hedder iNaturalist.
Ja.
Og så kommer det ud lynhurtigt, og så er der nogle cikadeforskere, der kan se, det der, det er så en art, der hedder Okanagana Arctostaphylae.
Okay.
Catchy navn.
Ja.
Det ligger ordret i munden.
Det ruller af tungen.
Fuldstændig. Det er ligesom at sige durum.
Mm.
Altså, bum, man har lyst til at sige det hele tiden. Okanagana Arctostaphylae.
Mm.
Jeg kan næsten ikke stoppe.
Metamorfose.
Sidst man så den, det var i 1915.
Nå, på gensyn.
På gensyn.
Det er længe siden.
Den var væk i mere end 100 år.
Ja, det skal jeg lige love for.
Ish. Man kan også sige en af tingene, der har været, det er, at der er ikke så mange, der kiggede.
Nej.
Så efter hun lægger det her billede op, så kommer der ellers nogle cikadenørder ud.
Mm.
Cikadenørder. Og så kører de rundt.
Åh, hun har scoret mange penge på fuldbænker, hva'?
Hvis der er cikadebænker, så er hun fuld plade.
Nej.
Så kører de rundt i det her område, hvor at hun har, siger, hun har set den, med vinduerne nede, mens de lytter efter og ser, om de kan høre den.
Ja.
Og så er der nogle lignende arter, som de ved, hvordan siger, så de lytter efter noget, der minder om det. Og ender med til sidst, så er der en, der finder den, så kan han høre den inde i en privat have. Så han kommer op, og så banker han på der, hvor de ligesom bor, og så siger han, hej hej, nu skal du høre til lidt indviklet. Og så forklarer han det, og... I den artikel, jeg læste om det, der stod der sådan...
Excuse me, mister. I have heard the cicade.
Yes, I've heard the cicade in your garden. Is it okay if I come in? It's because it's the Okanagana Arctostaphylae.
It's very important.
What a mouth-right word. It's almost like durum.
We haven't seen it for over 100 years.
Yes. World War One. Back then, you know. Long time no see, baby. Så går de ind, og så ender de med at finde ud af, at den faktisk er over i nogle af de her bakker, bjergeagtige over ved Californien. Og der er faktisk nogle stykker af dem. Så nu er den tilbage på nu.
Den er tilbage?
Vi troede, den var lost, and now it's found.
Ah, er det ikke kæft, det er dejligt. Det er jo en god historie. Det er sjældent, vi har den.
Ja, men det er en af de helt gode.
Men det er altid med nye arter, og hvad der er ting, der genopstår og sådan noget. Ikke? Det er altid lidt i krible-krable-segmentet. Det er aldrig sådan, at man er sådan, puha, vi faldt sgu da lige en sabeltiger her forleden.
Hvad sagde den? Det er sgu da Stel og Søko. Hvad fanden? Så har du bare ligget og gemt dig der.
Stel og Søko.
Eller elefantfuglen.
Den
her kan så, den her cikade, den kan være i sit nymfestadie i 17 år.
Men jeg sad og læste om det i går. Det er derfor, jeg nævnte det op i toppen af nyheden.
Du sad og læste om det?
Jeg sad og læste om det i går, fordi mig og Rasmus derhjemme, vi havde en eller anden snak om de syv plager, fordi vi sad og så Nora med Russell Crowe, som i øvrigt også er en mega forfærdelig film.
En dårlig.
Og sidder og slæver sig selv igennem. Mm. Ja, den er sgu ikke god. Nej. Den har lidt den der Robin Hood-kvalitet.
Som, ja, okay.
Eller hvad er det? Napoleon også, hvor man er sådan, puh, ja, nu har jeg set den.
Ja, ikke god nok.
Så jeg snakker om plagerne. Mm. Og det der med, at du ved, hvis det var en årlig tilbagevendende ting, så ville det jo bare være sådan, det var på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan, det er varmt om sommeren, det er koldt om vinteren-agtigt. Men fordi at der er nogle cikader, der kan ligge i sådan noget 13-17 år under jorden, så kunne man jo godt se det som en slags guddommelig indvirkning eller plage, der ligesom er blevet sendt. Ikke?
Præcis.
Fordi det er så... Det er jo nærmest... Ja, og det er jo en hel generation på det her tidspunkt. Ikke?
Det er jo næsten... Nej. Det er det faktisk.
Ja.
Det er sindssygt.
Ja.
Det er virkelig lang tid, de ligger nede i jorden.
Ja.
Det er skørt at tænke på et eller andet punkt, ikke?
Men den her op på sådan noget 16-17 år, ikke?
Den her er på 17 år. Og det er underligt at tænke på, når man så ser sådan en, der kommer, at sådan... Den er fucking 17 år gammel.
Ja.
Den har ligget 17 år, mand.
Helt pubertetsagtigt.
Det er skørt. Nogle af de store biller, sådan noget som...
Er det først gået op for mig nu, at pubertet og pubestadiet, har det noget med hinanden at gøre?
Jeg vil gætte på, at det sikkert betyder et eller andet af det samme. Det vil da give mening.
Så transformation?
Måske, det vil give god mening.
Okay.
Man kan også sige, ja, ja, så er du kommet i metamorfosen. Okay, Franz Kafka, slap af.
Du skal til at sige noget.
Ja, jeg tror, nogle af de sådan store billearter, sådan noget, for eksempel goliatbiller og sådan noget, ikke? Jeg tror godt, at de kan være i larvestadiet i endnu længere tid.
Ja.
Og deres larver er jo på størrelse med fucking medisterpølser.
Der var den der, da vi havde næsehornsbillen, den blev op til sådan noget, den kan veje op til 100 gram.
Det er sindssygt.
Det er altså lidt af en mobbedreng.
Det er en solsort, vejer 125, ikke?
Ja. Det, så, ja, og så kan du bare...
Der kan du gange op.
Og vi har jo alle sammen stået med en solsort i hånden.
ellers har du ikke ledet.
Ja, okay.
Og man kan sige, hvis du tager sådan den mindste art af kolibri, eller det mindste pattedyr, sådan en pygmæspidsmus og en humlebikolibri, de vejer begge to omkring sådan 2-3, nogle gange 4 gram, ikke? Mm. Så prøv at veje den bille der.
Ja.
Den vejer altså lige... 30-40 gange så meget.
Ja, hisse satan.
Det er vanvittigt. Det er sært, det der, når forholdene mellem forskellige dyr, som ikke burde være så skævret, det bliver sådan der. Ligesom hvis du tager den største fugl, ikke?
Mm.
Strudsen, og så du tager den mindste edderkop, kan man sige sådan, rimelig fucking stor forskel.
Uh-huh.
Hvis du så tager den største edderkop, altså goliat edderkop, og du tager den mindste fugl, så er det til den anden side, ikke?
Okay, ja.
Kan du føle mig i det mærkeligt, jo, det der med... Ja.
Ja, små dyr burde bare være små, ikke?
Jo. Krybdyr er sådan, krybdyr, pattedyr og fugle, de burde ikke kunne blive så fucking store.
Nej.
Ligesom de mindste krybdyr, der findes, det er, jeg tror vist nok, det er pygmæ-kameleoner.
Mm.
Prøv at søg på pygmæ-kameleon, så skal du se.
Pygmæ?
Mm.
Pygmæ-kameleon.
De er så fucking små, det er helt latterligt, og de har jo, altså deres organer og alting er jo...
Okay, altså en helt klassisk blyant, ikke?
Mm.
Der er det der stykke metal, der er rundt om, der fæstner... Viskelæder til blyanten.
Hmm.
Det er så lille, den er. Den længde der. Altså, vi snakker maks. En centimeter.
Det er sindssygt. Og ligesom hvis du tager de mindste frøer, der findes, de er latterligt små.
Okay.
Og hvis du så tager de største krybdyr, der findes, altså sådan noget saltvandskrokodiller, eller de største øgler, der findes nu, hvor kameleoner, det er jo sådan en slags øgler, ikke? Så kan du se komodovaran, som kan komme op på altså over 100 kilo. Det er et gigantisk spænd. Og inden i dem, der er det jo det samme. Altså organerne og sådan noget, de er bare mindre. Det er underligt at tænke på. Den der lille idiot der, den har et hjerte, der banker.
Det er også, altså, fordi, også det der med fælles forfædre og sådan noget, ikke? At tænke over, at på et eller andet tidspunkt, der er der noget, der har divergeret, og så er det skulle udfylde, hvad der er, to roller i et økosystem på en eller anden måde, hvor den ene bare er gået... Altså ultra lille på en eller anden måde, ikke? Altså lad os sige en edderkobabe, og så en gorilla.
Ja, yeah, det er ikke løgn. Bare hver sin retning.
Ja.
Eller titimonkeys.
Titimonkeys.
Som bliver fuck, de er også super små, ikke? Eller jeg tror, er det ærnaberne, der er de mindste?
Ja.
De bliver dude, de er så små, så de kan sidde rundt om dine tommelfinger, så de bare sidder sådan her og holder fast.
Er det irren?
Det er ligesom, hvis du tager flagermus og valer. Ja. Det er pattedyr begge to.
Mm.
Det giver jo ikke nogen mening.
Nej.
Tag den mindste flagermus. Den er lige så lille som pygmæspidsmus. Den vejer altså 2 gram.
Og I ved, hvor lille den er?
Den er sådan... Bare forestil dig, en flagermus, hvor dens krop er ligesom...
Så klamt, at man bare kan komme gående. Du kan komme til at sluge den.
Ja, det er lige før. Det er lige før. Altså, den er fucking lille. Dens krop er jo ligesom de to yderste led af din lillefinger. Mm.
Nå ja, men altså bare inden for egen art, der kan du bare tage vampyrflagermusen. Den er jo på størrelse med en mellemstor lille hund. En lille mellemstor hund.
Vampyrflagermusen er, ja.
Nej, eller er det frugtflagermusen?
Frugtflagermusen kan blive
store. Er den der kæmpestor?
Ja, de kan blive store. Det er jo en helt gruppe, det er jo 700 arter. De kan blive kæmpe.
Det ligner jo bare en... Ja, jeg ved fandme ikke hvad. Det ligner jo sådan en lille...
Det ligner en hund.
Det ligner en hund?
Ja, og de er også tæt beslægtet med karnivore, så det giver god mening.
Det ligner sådan en pølsehund, hvad er det de hedder? Der bare hænger på hovedet.
Sådan en...
Sådan en royal hund der. Sådan en bie... Nej, det hedder det ikke.
En gravhund.
En gravhund. Vi har bare en gravhund, der har vinger.
De i virkeligheden er de jo flagermus vildt søde. Og deres adfærd, de kan blive super tamme.
Mm.
Frugtflagermus er faktisk forholdsvis hundeagtige på en eller anden måde. Nå, det var et lille tidsspring. Ja. Vi hopper videre til Guatemala. For i Guatemala, der er der et forholdsvis stort marked for dyr, der bliver smuglet. Og det skyldes nogle forskellige ting. Blandt andet, at der er en del dyr, som er smuglbare, og som man gerne vil have som kæledyr, blandt andet i Guatemala. De har blandt andet nogle forskellige arter af papegøjer. De har nogle af de grønne, de hedder vist nok Amazon-papegøjerne. Så har de araer, de har blandt andet en lille bestand af rød ara. Der er ikke så mange af dem tilbage, men de har en bestand, som de blandt andet også vist nok deler lidt med den bestand, der går ned i det sydlige Mexico. Så har de edderkopaber. De har brølaber. Alle, der nogensinde har været ude i en regnskov, hvor der er brølaber, de husker den lyd. Den lyd glemmer man aldrig. Brølaber er, mig bekendt, det dyr, der kan lave den allerhøjeste lyd over vand. Du kan høre dem 2 kilometer væk. Brølaber, man kan jo også kende, hvis du ser en brølabe, så vil han, hvis han føler en eller anden form for behov for at markere sig, eller lige vise, hvem det er, der bestemmer, så løfter han lige sit bagben, og så viser han sine utrolig hvide nosser til dig. Og det, der skal man vide sådan, okay, han har set mig, han viser mig lige, han flasher lige sine klunker.
De er så hyggelige med det der, det er sådan en slags julekugler, de lige viser frem.
Ja, det er det faktisk. Det er som om, de er sådan, hey, se, hvor fint jeg har pyntet her. I Guatemala, der er også der er kaimaner, der er nogle ferskvandsskildpadder, og alle de her dyr, det er nogen, der er eftertragtet i kæledyrsindustrien eller til forskellige ting. Det kan også være traditionel kinesisk medicin osv. Nogle af de her dyr, de har det der med, at når de er små, så er de ret søde. Æberne for eksempel, altså brølæber som unger, hold kæft, hvor er de søde. Men så snart, altså mange af dem vil dø, for de er ikke så nemme at passe faktisk, og de stresser en del. Men så snart de ligesom vokser op, så bliver de ikke de nemmeste kæledyr. Så en brølæbe kan godt komme op på en 12-15 kilo. Forholdsvis stort dyr, ret stærkt dyr.
Mm.
Det er ikke sådan en, du lige har derhjemme. Det samme med edderkopaber.
Mm.
Edderkopaber. Som har de der. De har jo selvfølgelig 2 arme, 2 ben, men så har de også halen, der er en gribehale, som de kan bruge ligesom en arm. Edderkopaber er over det hele. Jeg har passet edderkopaber. Fuck, altså, jeg har passet dem faktisk. Det sted, vi snakker om nu i Guatemala, der er sådan et rehabilitationscenter for truede dyr, hvor de ligesom kommer, når de er konfiskeret fra det sorte marked, og så skal de sættes ud i naturen igen. Så skal de igennem en rehabiliteringsproces. Og jeg har passet nogle teenage-edderkopaber. Og de skal jo lige være voksne, og så kan man sætte dem ud i naturen.
Er de lige så dumme som menneskelige teenager?
De er lige så drillesyge.
Ah.
De driller så meget, Bondo. Det er sindssygt. Når du kommer ind i deres, så kommer du i deres bur, og du må ikke kæle med dem eller noget, fordi de skal jo have mennesker, så de kan komme ud. Så tager de over, så tager de fat i ens kost. Så er man sådan, nej, flyt jer. Så prøver man at få en arm væk, så kommer der en anden arm. Så får der en anden arm væk, så kommer der et ben, så kommer den anden ben, så kommer halen. Så kravler lidt rundt, så sætter de sig op på en, og så rækker de tungen.
Okay, så længe de ikke kaster med opføring.
Og man må helst ikke. Jamen, det er jo så det. Der var der også en franskmand, Robin hedder han.
Robin.
Ja, rigtigt. Han var meget
flink. Je m'appelle Robin.
Robin. Je suis Robin. Han kommer ind på et tidspunkt, så skal jeg vise ham, hvordan man ligesom håndterer de her aber.
Mm.
Så er der en af dem, der kommer over, sætter sig over på hans skulder, og han er sådan, look. So cute. Oh my god, take picture. Og jeg står der og sådan...
Hvorfor bliver han asiat?
Sorry. Åh, C'est la vie. Oh, cute.
Oh, so cute. Take picture.
Take a picture.
Oh, take my Sony.
Take a picture. Så jeg står der, og jeg tænker sådan, vi skal ikke stå til billeder, vi skal ikke alt det her. Jeg når ikke engang længere i det. Så den her søde æble, der sidder på skulderen af ham, så begynder han bare så skide ham ned ad ryggen. Sådan en tynd, rigtig tynd æbelort.
Sådan helt lang.
Ja. Han troede lige, den kunne lide ham.
Nej, det kunne slet ikke.
Nå. Der er så det med i Guatemala her, at der er også nogle ting, der gør, at der er en del handel med de her dyr. Og for det første, så er der jo meget narkohandel ude i junglen. Mm. Altså hvis man kigger op i Petén-junglen, der ligger mellem Guatemala og Mexico, så er der illegal skovhugst, hvor man også kommer ind i skoven, kommer i kontakt med de her dyr. Så er der det, du kalder Tomb Raiders, og det er ikke Angelina Jolie en eller anden film, det her.
God film.
Ja, det er folk, der kommer ind i de her Maya-ruiner og går på jagt i gravene for at finde et eller andet historisk, nogle artefakter, som de ligesom kan sælge, mm-hmm. eller som måske giver nogle gode stats, hvad ved jeg. Og så er der krybskytteri, og alle de her ting, det kan du kombinere med, at på den ene eller den anden måde, så kan det lede til, at du kommer i kontakt med nogle dyr, at dem her, som du kan sælge, eller bare, at der bliver banet vej for dem, der gerne vil ind og fange de her dyr og sælge dem. Og så er der ikke en skid kontrol med det her i Guatemala. Nej. Der er stort set ikke afsat nogen ressourcer fra myndighedernes side til, at man kan komme ud og ligesom gøre noget, stoppe det her. Og de konfiskeringer, der sker, hvor myndighederne så finder nogle af de her dyr, det er tit nogle tilfældige fund, stikprøver i lufthavn og den slags. Man er med andre ord ikke ude og prøve at gøre noget for at stoppe det. Så det er, lad os sige, det er en ret presset situation det her. Men nu kan jeg jo tale også af egen erfaring. De folk, der ligesom håndterer de her rehabilitationer og så videre.
Fylde det er lort.
Der er masser af lort. Der er lort overalt. Du arbejder, altså dyr skider konstant. De er super dygtige. Og de er, man kan sige, de mangler lidt ressourcer. De afhænger af, at der kommer frivillige også og hjælper til. Men det er i gode hænder på den måde. Det er jo også ret dyrt at lave reintroduktioner. Altså hvis du tager et eller andet dyr og skal sætte ud i naturen igen. For du bliver nødt til at tjekke det for sygdommen først. Så du ikke kommer til at slippe et eller andet ud i naturen, og du bliver nødt til at tjekke, at dyret er i nogenlunde forfatning, fordi hvis du bare slipper det ud, og det dør, så er det jo lige meget. Alting dør på et tidspunkt, men det skal ikke dø med det samme.
Okay. Ja, jeg bliver helt filosofisk over her sidst på eftermiddagen, hva'?
Ja, sorry, men det kommer bare nogle gange til mig. Og så har jeg lige et citat, jeg sad lige og læste lidt om det, og så er der en gut, der hedder Alejandro Morales, som jeg har mødt Alejandro mange gange. Han er super fin, ved, han er dyrlæge over, sørger for at tjekke op på de her dyr. Og så har de været over at interviewe ham i Arcas her, som ligger lidt op. Så er vi i det nordlige Guatemala, så ligger det derude i junglen. Og så siger han om det her med at rehabilitere dyr, siger han, it's more about looking at poop than hugging animals. Så kigger du på deres lort i mikroskop og ser, om der er parasitter. Kigger efter det ene og det andet. Og han har ret.
Ja, det var virkelig noget, du tog til hjerte. Og så tænkte du, nu skal jeg til Mauritius og så kigge på en masse lort.
Ja, jeg har arbejdet så meget med lort. Det er fuldstændig sindssygt.
Spændende.
Ja. Skal vi hoppe til den næste? Vi tager fra Guatemala, og så hopper vi en lille smule sydpå, ned til Colombia.
Okay. Kæft, vi kommer rundt i de sydamerikanske lande i dag, hva'?
Ja, det er meget der, vi bevæger os rundt. Ja. Vi har faktisk kun været derovre i The Americas. Ja. Den nye verden. Der er som sagt store problemer med handel med hajfinder. Det er på global plan. Og Colombia har så gjort noget ret sejt her for et halvt år siden, fordi at de har gjort det ulovligt at fange hajer, og de har gjort det ulovligt at handle med hajfinder.
Okay.
Og der er Colombia faktisk gået forrest på en måde. Der er også andre lande, der har gjort det her, men de er et af de store lande, hvor der har været en del hajfang, som har gjort noget ved det.
Jeg tænker, hvor der er indvirkning.
Præcis. Ja, man kan sige, hvis Schweiz kommer og siger, nu stopper vi med at fange hajer.
Ja.
Folk sådan, cool i hvad?
Ja. Men jeg tænker da også, der er der heller ikke nok sildehajer til, at vi rent faktisk kunne få et marked op at stå her i Danmark, er der?
Nej. Jeg ved faktisk ikke, om vi spiser hajer i Danmark. Har du nogensinde spist haj?
Jeg har engang set en haj i Rørvig. Altså en stor sildehaj. Jeg tror, det var en form for bifangst eller sådan noget.
I live, eller hvor den var fanget op?
Den var fanget op.
Hvor stor var den?
Jeg var ikke særlig gammel. Jeg husker det jo som om, at det var det her gigantiske monster, som bare hang der. Og det, jeg kan huske, der slår mig allermest ved det, det var, at i stedet for at lade barnet være fascineret af det, så synes de voksne hver gang, at børnene kom derhen, og de rørte ved hajerne og var sådan, wow! Ja. I stedet for at lade børnenes nysgerrighed ligesom, hvad der er, føre dem, så var det de voksnes dårlige humor, der lige skulle sørge for, at alle børnene blev super bange for de her hajer.
Kunne du finde på at gøre det?
Ja, selvfølgelig. Ej, jeg kan huske, at der var en eller anden, der tog hårdt fat i mig, og så råbte sådan, da jeg kom tæt på den der hej, og jeg blev, altså, det var frygtindgydende. Jeg var rædselslagen, da det skete.
Det er derfor, folk ikke kan lide hejer.
Men den er, de var gigantiske. Jeg husker det som om, at jeg næsten, altså, den hang jo med hovedet nedad, at jeg kun lige kunne sætte den i øjnene. Ja, tre meter.
Det kan de godt blive. Sildehajer kan blive rigtig, rigtig store. Ja. De er tæt beslægtet med hvidhajer.
Okay.
Det ligner dem også ret meget. Mm. Der er ikke så mange hajer mere i danske farvande.
Er det blevet for koldt eller for varmt?
Godt. Det elsker jeg. Jeg kører præmissen. For varmt.
Okay, godt. No.
Vi har også i Danmark, i danske farvande, har vi 17 hajarter.
17? Mm. Sildehajen? Ja. Næsten.
Ja, så har vi, jeg tror, vi har pikhaj. Ja. Grønlandshaj også, ja. Kan også være her. Og rødhaj.
Ja, det er det ikke koldt nok til.
Den går dybt, dybt. Ja. Den ligger bare dybt. Okay. De fanger man sjældent gang imellem. Jeg ved, der blev fanget en for ikke så længe siden op i Nordjylland et sted. Der blev den landet. Mm. Og så kørte den ind til herovre ved, på Østerbro med Zoologisk Museum. Og så ned i kælderen og obducerer den.
De er så grimme.
Ja, det er de virkelig.
Det ligner sådan en forrådnet skinke, der bare kommer svømmende.
Ja, det gør det. De er så vilde, mand. Ja. Jeg kan ikke huske, om det er det præcise tal, men de bliver vist kønsmodne, når de er 170 år.
Ja, jamen det tror jeg meget gerne på. Jeg synes, jeg har læst om det på et tidspunkt i forbindelse med en quiz, og så er jeg sådan, nej, det bliver sgu for let.
De er, ja, det er indbegrebet af live slow, die old.
Ja.
De er så vilde.
Ja, finnerne har altså ikke noget på det koldbad.
Nej, det må man sige.
Det er vinterbadning hele året rundt.
De er så vilde, mand. Det er hajer det hele taget.
Nå, hajer.
Jeg kan ikke flere hajarter i Danmark end de fire. Mm. Der er også rødhajen, men mange af dem er også rimelig nogle mindre hajer. Der er jo også nogle hajer, der ikke bliver så store, kan man sige.
Har der engang været større torsk, end der har været hajer i danske farvande?
Der har ikke været nogen torsk, der kunne blive større end sildehajer.
Nej, nej.
Men der har været nogle torsk, der er fucking store.
De kan blive 2 meter, kan de? Sådan noget 2.
Oh. Jeg ved ikke, hvor stor den største torsk har været i danske farvande. Prøv at du næsten på at fremsøge det. Men altså torsk, hvor du skulle have 2 hænder op og bære dem, hvor du kunne nærmest ikke have dem bag på cyklen, det var ikke unormalt i gamle dage.
Nej. 36 kilo.
Det er den største.
Det er den største. Den er fanget i 1997 af John Petersen ved det gule rev.
Kun 36 kilo?
Ja.
Det var da ikke så stort. Jeg tror faktisk, de bliver meget større. Nå, der kan man bare se. Anyways, vi hopper lige tilbage til Colombia. Colombia gjorde også en ting for nogle år siden, der var ret cool. Der var en miljøaktivist, der hed Sandra Besudo, som markerede sig. Hun var meget marin, altså meget sådan...
Hun har været med før.
Ja, hun er fucking cool. Og så gjorde de hende fandme til miljøminister. Og hun var blandt andet så med til at oprette det her reservat, de har lavet. Et hajreservat på 8.000 kvadratkilometer, som ligger et godt stykke derude i Stillehavet, men som er et af de vigtigste hajreservater i verden. Anyways, selvom at Colombia har gjort det ulovligt at fange og handle med hajfinder, så gør de det stadig væk. Og nu har man lavet, de har lavet et ordentligt stykke investigation. Alle mulige forskellige, nogle forskellige medier og nogle myndigheder og noget. Og de har så fundet ud af, at en af dem, der står bag det her, det er en af Cali-kartellet. Altså alle, der har set narkos ved det her. Mm. Der er Medellin, det er ligesom Escobar-kartellet der, ikke? Så er der Cali-kartellet, som var hans vist nok største konkurrent i Colombia. Og
det er sådan en rigtig Pepsi-Coca-Cola-situation, det her.
Det er faktisk præcis det, der er. Det er en Burger King McDonald's.
Ja. McDonald's.
Og Cali-kartellets gamle leder, en gut, Gilberto Rodriguez Orejuela, hans søn, Fernando Rodriguez Mondragon.
Det er dragen.
Det er Mondragon. Det er faktisk ham, som står bag en stor del af det her netværk, som handler med de her fucking hajfinder.
Ja, det er som om, de er kriminelle.
Hvad sagde du der?
Jeg har ikke noget.
Problemet med hajfinder, og nu bliver det filosofisk igen, med hajfinder og handlen med hajfinder, det er langt hen ad vejen, at der er fucking mange penge i det. Mm. Vi snakker en handel med hajprodukter på tværs af verden. Det er mere end 3,5 milliard kroner om året, der ligesom er i spil.
Der bliver fandme også solgt mange hajtænder og halskæder på Hawaii.
Ja, det skulle ikke komme bag på
mig. Skal altså handles lidt.
Mm. Det skal jo bruges til et eller andet, kan man sige.
Hvor mange penge sætter det var?
Over 3,5 milliard kroner om året.
Okay. Det er tre gange hvad det hedder, støtte til ældreområdet.
Ja, det er rigtigt. Det kunne være, man skulle kanalisere.
I ren hajfinder.
Det kunne være, man skulle kanalisere nogle af de hajfinde penge ind i...
Ud af at få fat i nogle sildehajer.
Det kunne være. Så vi kunne få nogle bedre kår til de ældre. Mm. Du hørte det her først, Mette. Ja.
Hej for de ældre. Det er det, vi går til valg på. Tak for
hej.
I dag.
High five. Vi tager de hurtige, før der kommer quiz. Er du klar?
Mm.
Ildfluer, du kender dem. Dem der, der flyver rundt, og så fireflies. Så kan du ligesom se, at de glimter i natten, ikke? Der findes, vi ser dem, jeg tror i Danmark har vi vist en art af nogle sankthansfluer, hedder de vist, som kan lyse, men de ikke, så man ser dem sjældent. Der er omkring 2.000 arter af ildfluer på global plan,
mm.
og man kigger lidt på, hvad der truer dem, for mange arterne har det ikke så godt, og en af de ting, der faktisk kan true dem, det er lysforurening. Der må man sige, lige med det her tilfælde, med dyr, der selv laver lys for at finde sin partner, eller for at signalere, der forstår jeg faktisk godt, hvordan lysforurening, det kan være et ret stort problem.
Ja, det skal jeg da lige love for.
Det er ja, en sær trussel mod dem, men igen, den giver det meget god mening.
Er de påvirket på samme måde, som de der insekthaløjsager? Insektfanger, vi snakkede om?
Med det der med, de søger sådan opad mod
lyset?
Ja, med
nord og det ene og det andet.
Det ved jeg faktisk ikke.
Søger mod lys.
Jeg vil gætte på, at de kan blive forvirret, fordi de tror måske, at der er en eller anden form for...
Åh, det er en stor, flot hund, der er derovre.
Præcis.
Og så er det i virkeligheden bare en glødepære for OBH.
Zonk! så hopper vi lige til USA en gang. Og det er sådan, at i USA, der mangler noget beskyttelse af deres gamle skov. Altså skov, der er mere end 100 år gammel.
Mm-hmm.
Og der er cirka 45 millioner hektar skov i USA nu på offentlige arealer, som ikke... hvoraf kun 25% af det er beskyttet. Og der skulle være noget lovgivning, som skulle være på vej, og Biden skulle ligesom, og hans administration skulle ligesom sige, all right, vi vil faktisk gerne beskytte den her gamle skov, det er godt for alt. Men det bliver ikke rigtig gjort. Så det ser ud som om, at der måske er nogen, der har en interesse i, at man bruger den her skov til noget andet. Den skal jo udnyttes, ikke beskyttes, som man siger. Og så tager vi lige en sidste hurtig nyhed.
Mm.
Den er fra Karibien. Og kan du huske det med sidste sommer, hvor det var meget varmt?
Ja.
Det leder jo til noget koralbleaching, altså de bliver bleget og dør korallerne.
Er det fordi, det bliver mere syreholdigt vandet?
Nej, det er faktisk, for det gør det jo så også, når der kommer mere CO2.
Okay, nå, så ja.
Ja.
Okay.
Men, ja, når de bleacher korallerne, ja. Så er det fordi, de får et varmechok.
Ja.
Og så koraller, det er dyr, men det er jo ikke de skarpeste dyr,
nej.
Så de forstår det ikke.
Nej.
Så de stresser, og så sidder de jo i symbiose med nogle alger, der hedder zooxantaller. Og så de alger, der sidder inde i dem, det er det, der giver dem farven. Så sidder algerne og laver fotosyntese, så giver de noget sukker til korallerne. Men så hvis det bliver meget varmt, så er korallerne sådan, der er noget, der gør mig syg,
ja.
Og så skyder de dem ud. Og så forsvinder farven, fordi algerne er væk, og så får de ikke sukkerstoffer, og så dør de af sult.
Det er lidt ligesom en immunforsvarsreaktion.
Det er det faktisk. Det er ligesom, når vi brækker os.
Ja.
Og det er sådan noget,
okay, ja. Cool.
Ja, og faktisk også, og det er jo sjovt, du siger det, fordi vi, hvis vi bliver stresset, så en stressrespons kan også være at brække sig.
Mm. Seriøst?
Ja.
Ja, jeg har aldrig stresset så.
Nej.
Jeg har ikke brækket mig siden 97.
Er det rigtigt?
Nej, det er
løgn. Det
er en meget varm sommer.
Ja, og vi kan faktisk stadig se nu selv her, ja, over et halvt år efter den sommer, kan vi stadig se, at en del af korallerne i Karibien, de lider under det her og er fucked.
Mm.
Og med de ord, Mathias Bondokim, der giver jeg quizmikrofonen til.
Er du klar?
Okay.
Vi skal starte med en lyd som sædvanligt. Og den får du her.
Okay, jeg tænker...
Hvad giver du?
Jamen, jeg tænker et kattedyr.
Okay.
Vil jeg gætte på.
Ja.
Og jeg vil ikke tænke, at du tager sådan noget som... Løve, tiger, jaguar, leopard, det vil jeg nok gætte på, var for oplagt.
Ja.
Og jeg tror ikke, det der er en af de små kattedyr. Jeg vil ikke gætte på, at vi har... Altså, ja, kom igen.
Ja, jeg får den lige igen.
Ja, det lyder virkelig kattet.
Ja.
Det kan godt være, at det er ikke en padde, det kan jeg fortælle
dig. Det er ikke en padde.
Det jeg vil heller ikke gætte på, den fugl.
Nej, okay.
Og jeg tror ikke, at vi er ude i en fisk.
Det er faktisk en fisk. Husdyr er en fisk.
Lyver du?
Ja.
Det er ultimative livsfarser.
Vi var på vej ud på en rejse.
Jeg vil gætte på, at det er et slags pattedyr.
Mm.
Jeg vil ikke gætte på, at det er et marin pattedyr, med mindre måske, at det kunne være en slags en pinniped, altså en sælsøløve, valros, og vi derover af. Det kunne det også være. Jeg gætter på, at det er en...
Du kan kombinere dem. Så det kunne være kattedyr og en pinniped.
Jeg gætter på, at det er en søleopard.
En søleopard. Det er forkert. Men ugens dyr er ekstremt intelligent og kan til med genkende sig selv og andre på billeder.
På billeder?
Ja, billeder.
Billeder?
Billeder, som man siger der, hvor jeg er fra. Det gør man ikke, man siger billeder.
Okay, og den er ekstremt intelligent.
Det kunne også godt være Vin Diesel, der lige har fået en ny form for motor installeret i en Fast and the Furious-film.
Ja, eller Vin Diesel, der lige har fået lidt for meget Red Bull.
Family.
Jeg vil ikke gætte på, at kattedyr, der er ikke nogen af dem, der er super intelligente, så det vil jeg ikke gætte på, det er. Jeg vil gætte, det kunne være, okay, genkende sig selv. Har vi haft elefant før? Kunne det være en elefant? Den kan jo sige alt muligt, sådan en. Men det lyder ikke så elefantet, synes jeg. Jeg gætter på elefant.
Det er en elefant!
Er det det?
Ding, ding, ding! Det er et advarselskald.
God damn!
Ja. Det var sgu elefanten. Jeg vidste ikke, om den der, man kunne genkende sig selv. Jeg tænkte, det var sådan, det kunne godt være, du gik aber eller et eller andet. At det kunne være sådan en abe growl. Ja, det var sgu det med afrikansk elefant, skal det jo så lige præciseres, ikke?
Det vidste jeg.
Det kunne du godt høre, ikke?
Jo, Luxodon.
Ja, der er noget med familiestrukturerne, som er sådan lidt komplekse, så vidt jeg kan forstå,
sindssygt,
ikke?
Sindssygt matriarki.
Ja, og går de i overgangsalderen? Jeg tror, jeg har påstået det rigtig, rigtig mange gange, og jeg tror altså, de gør det.
Det kan godt være, de gør det. Det er ikke påvist endnu.
Nej, okay.
Det kan også være, at de godt kan, at de gamle hunder godt vil kunne få unger, at de stadig er fertile, men de bare ikke gør det.
Ja. Men hvad er ideen egentlig med? Altså, hvad skulle argumentet rent biologisk for være for at gå i overgangsalderen, ikke bare gå til? Er det for at give noget videre, noget kultur og noget viden og noget?
Det er, så vidt jeg ved, så har man noget, der du kalder the grandmother hypothesis, som vi vist har snakket om før, hvor man siger, de vil jo gerne have så mange af deres gener går videre som muligt, så i stedet for, at de passer deres eget afkom, så kan de hjælpe deres eget afkom ved at passe deres børnebørn.
Okay.
Og så kan man sige, at hvis jo ældre de bliver, jo lavere vil deres fitness ofte være, altså jo større chance for, at de ikke overlever.
Ja.
Så det bedste, de kan gøre for at sikre deres geners overlevelse, er at sikre deres børnebørns overlevelse.
Okay. Ja. Det giver meget god mening. Jeg har ikke mere fakta på den, som ikke er mega, mega indlysende. Det er det tungeste, største, terrestriske, landlevende pattedyr.
Okay.
Ikke?
Okay, så tror jeg ikke, du har set en fuldvoksen vildsvin.
Var det ikke alle kategorierne, man lige kunne forbedre der?
Jo, den er god nok.
Nå, skal vi hoppe til spørgsmål for lytterne?
Vil du ikke læse det første spørgsmål op?
Jo, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det er fra Christine med CH, som i champignon. Hej Christine.
Hej.
Spørgsmål til potten, eller til poden.
Poden.
Kan man spise fisk bæredygtigt, og hvis ja, hvordan? Sundhedsstyrelsen anbefaler jo, at man spiser fisk flere gange ugentligt, men synes godt nok, det er svært at finde rundt i. Men nu er Sundhedsstyrelsen vel ikke så involveret i, om det er bæredygtigt at spise, så at sige.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad tænker du, Bono? Hvad er dit hot take?
Jamen, det kan du vel garanteret godt, hvis det ikke var fordi, at der blev bundtrålet over det hele, og bumtrålet. Jeg ved sgu ikke, om det er bæredygtigt. Det tror jeg ikke lige umiddelbart. Ikke hvis man spiser lokal fisk fra Danmark, sådan på de fleste parametre. I forhold til Sundhedsstyrelsen, så er deres kostpyramide jo også, vender jo sig selv på hovedet hver fjerde uge, og de har først lige fundet ud af, at det nok er rigtig, rigtig godt at dyrke, hvad der svarer til en times motion om dagen og sådan noget, ikke? Så jo, som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal lytte til Sundhedsstyrelsen, men jeg synes, æderrødme også, de er bagud på de fleste anbefalinger. Det er et forsigtighedsprincip, som vi ikke rigtig gider at indføre nogen som helst andre, i nogen som helst andre styrelser. Det er kun i Sundhedsstyrelsen.
Ja.
De har jo problemer med, at vi er jo i kontakt med en masse, som er involveret i alle mulige forskellige projekter. Og blandt andet Dansk Tang har haft problemer med den gode gamle Sundhedsstyrelse, så vidt jeg kan forstå. Fordi at det er rigtig, rigtig svært at anbefale tang i kosten. Fordi hvis man nu spiser 36 kilo i løbet af en uge, så kan det jo godt være dårligt. Lidt ligesom, at man godt kan sætte en advarsel på vitaminer for eksempel. Ikke? Du må max spise, 2 D-vitaminer af en vis mængde om dagen, fordi ellers får du en overdosis. Så altså,
der er nogle udfordringer.
Det tog lige en masse vej. Jeg synes bare, det er fordi, at Sundhedsstyrelsen måske er sådan lidt dovne, og Fødevarestyrelsen.
De er lidt dovnere?
Ja, jeg synes, de er lidt dovne.
Okay. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg er ikke så bekendt med Sundhedsstyrelsen.
Jo.
Jeg har også, jeg vil gerne sige alt muligt, men jeg har taget nok fejl.
Ja.
Det har jeg jo gjort før, så sent som i dag.
Kan man spise det bæredygtigt, eller hvad, Alexander?
Ja, det kan man godt. Det er bare ikke nemt at finde bæredygtigt fanget fisk.
Mm.
Hvis man kigger efter det mærke, der hedder Naturskånsom, så er man godt på vej.
Ja. Og især MSC-mærket skal man virkelig holde sig væk fra.
MSC-mærket er sådan lidt ligegyldigt, jo.
Ja.
Man kan også sige, problemet er, hvis der er to ting, der kan gøre det ubæredygtigt, sådan som jeg ser det. Det er, hvis bestanden den ikke kan holde til det, den ikke har det skide godt. Og man spiser fisk fra den, det skal man jo ikke. Eller hvis at det er fanget på en måde, som ligesom gør noget skade på økosystemet. Det kan for eksempel være, ja, som sagt, bundtrål eller muslingskrab eller whatever. Men hvis man kigger efter naturskånsom mærket, så er det fint. Og også hvis man ikke skal spise fisk, så kig, tag, og nu uden at det skal blive for kompliceret, så sådan noget sild for eksempel, eller makrel, som er fanget med pelagisk trål, altså et trålnet, men ikke et, der er nede og skader havbunden, men et, der ligger op i vandsøjlen, det er bedre end det andet. Og der kan man sige, at hvis det er fisket fra en bæredygtig bestand, så kan det være fint nok. Men det er lidt indviklet. Bare som sagt, kig efter naturskoen som mærket, og så er man godt på vej.
Okay.
Cool. Skal jeg læse det næste spørgsmål op, eller vil du læse det op, Mathias?
Jeg tænker, det er bedst, du gør det. Det er et meget langt spørgsmål, og det er delt i to og tre, og jeg bliver forvirret allerede.
Okay. Det er fra Christine med K. Christine skriver, hej med jer.
Hej, Christine.
Hej, Christine. Jeg er en klima- og naturtosse. Ah, er du mod en tosse, Christine? Du skriver da ellers flot og fint og med korrekt tegnsætning og alting. Helt tosset synes jeg ikke, det ser ud. Nå, undskyld, nu kommer jeg lige væk fra spørgsmålet. Jeg går lige ind i spørgsmålet igen og starter forfra. Jeg er en klima- og naturtosse, der gerne vil gøre mit for at bidrage til den grønne omstilling. Hvordan gør jeg det bedst muligt? Spørgsmål 1. Jeg lever vegetarisk, har økologiske høns i baghaven, spiser primært selvfanget fisk, mest regnbueørder for udslip, tager offentlig transport og flyver ikke, men jeg vil gerne gøre mere. Planen er at dyrke en landejendom, at købe en landejendom med mest mulig jord og lave skovrejsning-brak. At dyrke egen grøntsager, have nogle får, hvis uld jeg selv vil spinde og strikke tøj af, samt leve af hjemdyrket grøntsager, frugt og kun det kød, jeg selv skyder på jagt. Men er det klimavenligt nok, eller skal planen justeres? Spørgsmål. Okay, den tager vi lige først så.
Mm. Ja. Altså, om det er klimavenligt nok?
Ja.
Det er det da.
Ja, man kan jo ikke, det er jo...
Der,
man
kan stoppe med at trække vejret jo. Altså, jo så, er du, altså, så er der ikke noget CO2, der ligesom slipper ud. Det ved, altså, klimavenligt nok. Det er også sådan lidt et...
Men jeg tror ikke, jeg har svært ved at se, hvordan at man skal tage den videre end det der, Christine. Jeg tror ikke, der er så meget mere, du kan gøre. Det eneste, jeg vil kunne se, hvis det endelig er, du gerne vil sådan maks ud på klimavenlighed, så... Hvis det er, og det her må ikke ses som noget sådan, som vildhedsrytteri, fordi det skal det aldrig være, men hvis man kigger på, hvilke fødevarer, der har det største klimaaftryk, så ligger ost rigtig højt op. Ost er mere klimaskadeligt end svinekød og kylling osv. Så der kan man sige, skær det ud, hvis du hader pizza.
Ja.
Det vil jeg nok sige, men ellers så er der ikke, sgu ikke så meget. Jeg kan ikke komme på så meget mere, man kan gøre der. Altså.
Nej.
Og
så... Jeg synes da, men det er også... Ja, hvis det kun er det kød, hun selv skyder, er det så ikke det samme med ost? Hvis du producerer ost bare altså lokalt, ikke? Er det så lige så klimaskadeligt?
Ja. Men det har noget at gøre med, at ost, det skal du have igennem. Det vil jo primært komme fra køer.
Mm.
Og hvis du skal have en ko til at lave mælk, så bliver du nødt til at holde den i live, give den noget foder, og så... gennem dens fordøjelsesproces, fordi det er en drøvtykker, så producerer den en masse metan, som er en meget potent klimagas. Og oven i det, så hvis du skal lave mælk, så fordi at en ko, den spiser så meget, så kræver det et stort areal at dyrke foder til den. Og på det areal, der kan der så ikke være et eller andet natur, for eksempel, eller noget, der står og fixerer kulstof.
Mm.
Og derfor, så er der også det med, at koen den skider, og fra lorten, der kommer der metangas, og der kommer lattergas, som også er klimaskadeligt. Så man kan sige, at en ko er en effektiv maskine, men en maskine, der lægger et meget stort pres på klimaet.
Mm. Men jeg kan heller ikke umiddelbart se, at man kan gøre mere.
Nej, jeg synes også, det gør du meget godt til det.
Jeg synes, der er nok nogen, der kunne lære lidt af at tage lidt mere personligt ansvar fra Christine.
Ja, jeg synes, at hun gør det godt.
Ja.
Nå, spørgsmål 2. Jeg er snart færdiguddannet jurist. Ikke det, Christine, du en...
Hold da op.
Ja.
Og bare som kvinde.
Der bliver ragt efter øverste hylde her.
Ja, det skal jeg lige love for.
Jeg skrev min bachelor om CSR. CSR, det står for...
Corporate Social Responsibility.
Bum, tak.
Og det er den der pjæse, som de fleste firmaer skriver, som de ikke rigtig går fucking op i overhovedet.
Jeg skrev min bachelor om CSR med fokus på de nye ESRS-standarder fra EU. Og det er så det, hvor det er, jeg tror, det er Environmental Social Responsibility. Og så er det det med indhold af dem, der tror, der ligger noget, der hedder ESG-mål, som er environment, et eller andet. Det er i hvert fald sådan noget, hvordan at virksomheder, de kan leve op til nogle forskellige biodiversitets, miljø og klimastandarder. Og så er der noget, som de skal indrapportere 24, hvis der er tale om virksomheder med over 500 ansatte, fra 25, hvis det er over 50 ansatte, og fuck det.
Men det er noget med buren, ikke? Det er sådan, hvor langt du kan gå tilbage i forsyningskæden.
Det spiller med, ja, helt sikkert. Ja. Og så kommer der, så er vi inde i akronymland, og så kigger du på LCA'er, og jeg skal komme efter dig. Nå, undskyld. Jeg skrev min bachelor om CSR med fokus på de nye ESRS-standarder fra EU, og hvordan det stiller højere krav til de store virksomheders klimaindsats og rapportering, samt lukker mange lovgivningshuller i forhold til greenwashing. Men hvor vil det batte mest at sætte ind med specialist, med specialet og fremtidig karriere? Skal jeg fortsætte i samme spor, eller hvor vil I mene, jeg kan gøre mest muligt for klimaet via det juridiske? Tak for god og oplysende podcast. Jeg glæder mig til at høre jeres svar. Venlig hilsen, Christine. Det er sgu da...
Det er jeg sgu da ikke, mand.
Det ved du ikke.
Det ved jeg fucking ikke, mand. Du lyder som om, hun er mere styr på det, end vi har.
Ja, hun, det er skarpt, det der. Jeg tror måske, hvor det vil batte mest at sætte ind med specialet og fremtidig gav. Jeg tror, hvis at du sætter, Christine, hvis du sætter dig virkelig meget ind i ESG-rapportering, og du finder ud af præcis, hvordan at virksomheder gør det her med at rapportere ind på den rigtige måde, og du ligesom har det her for øje med greenwashing, paradigmet, lad os kalde det det, og du finder ud af præcis, hvor det batter allermest, og hvor de ikke bare kan rapportere ind på deres ESG-mål og sige, det er det fedt, men faktisk også gøre noget, hvor det er fedt, så tror jeg umiddelbart, at du inden for de næste 5 år kan sidde og hive 2400 kroner i timen som konsulent i en virksomhed, fordi det her, det er noget, som...
Det kommer som en syndflod for alle virksomheder, lige meget hvad.
Det vælter ind. Altså fra med i år, der skal store virksomheder rapportere ind om det. Mm. Næste år bliver det små og mellemstore virksomheder, og så bliver det, jeg tror, det bliver alle virksomheder, og ingen kan finde ud af det. Altså de fleste, mange virksomheder sidder og sådan, hvad fuck, hvad er biodiversitet overhovedet? Er det ikke bare artsrigdom, og hvordan skal jeg rapportere ind på det? Og revisorer, der ikke kan finde ud af det, fordi sådan, hvordan fanden skulle de lige pludselig vide noget om det?
Ja, ja.
Det er sygt indviklet. Så umiddelbart vil jeg sige, som det, i forhold til det juridiske, blive klog på det her. Og også, det ved jeg ikke, om man så bliver advokat, som skal ud og føre sager, men hvis du kan føre sager, hvor du står som advokat, det vil jo så, jeg vil nok anbefale at være forsvarer eller anklager i greenwashing-sager. Ja, det tror jeg ikke er dumt at blive ekspert på det.
Nej.
Det håber jeg var svar. Jeg kan ikke, så meget ved jeg ikke om det.
Nej, det tænker jeg da også.
Hvordan har du mere?
Nej, det har jeg ikke. Samtidig, samme sted næste uge. Vi ses.
Du ved det. Farvel.